Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is die eerste Sondag van die Junie-Julie skoolvakansie. So ons neem aan daar is 'n klomp mense wat saam met die omgewing en saam met die natuur en ons ritmes so half in 'n hiberneer ingaan. Dinge gaan stadiger, daar's ruimte vir rus, ruimte vir lank sit in rusbanke. Voor kaggelvure of rondom bredies en mag dit ook vir jou waar wees. Mag dit regtig 'n rustyd wees, maar ook 'n tyd vir 'n diep saam met die wortels van die bome refleksietyd dalk ook vir jou. 'N tyd van spasie. So die kinderbediening het dus verlede week geëindig. Daar is nie kinderbediening vir die tyd van die vakansie nie en die skole begin weer die 19de Julie. So dan begin die kinder en die tienerbediening weer vol stoom. En in die tyd van die vakansie is daar nou hier 'n lewendige diens steeds ook vandag aan, maar die 3de en die 10de Julie is daar net 'n aanlyn diens. So maak seker jy onthou nou daai twee datums, die 3de en die 10de Julie, die twee middelste naweke van die vakansie, is daar eenvoudig net te min hulp om die hele stelsel aan die gang te hou en gee ons die stelsel 'n bietjie van 'n breek. So die 3de en die 10de Julie is daar geen fisiese dienste nie, wel aanlyn dienste soos vandag dan nou ook. Maak seker dat jy gedurende die tyd dalk steeds in verbinding bly, dat jy die weeklikse e-pos kan ontvang of jy WhatsApps kan ontvang. Daar is hierdie QR-code op die skerm, as jy hom inscan, dan word jy outomaties deel ingeteken op al die inligting. So maak seker as jy dit nog nie ontvang nie, dat jy dalk daardie kode nou inscan. En dan wil ons so lank vooruitkyk na die vakansie, hou so lank die datum oop van die wynveiling, die 30ste Julie, is nog lekker koud genoeg vir 'n heerlike saamkuier en die wynveiling. So hou so lank daardie datum oop. En dan na die vakansie is daar ook 'n klomp wonderlike inspirasie geleenthede wat op ons wag, so hou gerus die informatie dop daarvoor. Ons hoor daar in 1 Johannes dat Johannes skryf dat liefde die vrees en die selfsug verdryf. So dit beteken nie ons is nie meer bang nie, maar dit is 'n verhoudingsvrees. En verhoudingsvrees veroorsaak bietjie van 'n selfsug, bietjie van 'n gepantserde lewe. En ek wil jou kans gee om nou saam met Stefan wanneer ons 'n lied sing weer in die identiteit, amper so half kaal voet, kaal hart, sonder ons maskers, wonderlik, goeie nuus daarin. Maar dit is regtig in ons verhouding by God, in sy liefde kan tuiskom. So kom ons raak vry uiteindelik van die vrese in ons verhouding met God en kom eenvoudig in hierdie lied tuis by. Kom ons bid hierdie lied saam.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone, I'm no longer a slave. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
Ek wonder as jy die woord gewone liefde, ons reeks tema van hierdie reeks hoor, as jy gewone liefde hoor, wat is die prentjies wat in jou gedagtes opkom? Hoe lyk gewone liefde as jy dit vir iemand sou moes beskryf? Hoe ruik dit? Hoe voel dit, hierdie gewone liefde? Hierdie amper aardse kaalvoetliefde sou ek wou sê, hoe lyk dit, hoe ruik dit, hoe klink dit, hoe voel dit? Toe ek so rukkie terug Antjie Krog se gedig lees sonndagmiddagete, het dit vir my soos gewone liefde geruik, geklink en gelyk. Ek lees dit vir ons om jou so bietjie nader aan gewone liefde te bring. Almal is by die huis. Ek kook. Die wêreld as kos is 'n vermenslikte wêreld. Om te kook is 'n daad van hoflikheid. Die kombuis dam in goue beslag van lag en wyn en speserye. Die naalstring tussen ons en die wêreld is die kastrol. Ouma Dot se kastrol in die oond. Gestop met roosmaryn en stafies knoffel sis die bout. Elke brandende bos is 'n heilige bos, maar wie skaabout voorsit, is 'n priester. Ek kook rys asof ek vir kindertjies sorg. Met 'n titseltjie neet prys ek die skepping. Geskropte wortels begin van binne af gloei in botter en gemmer vind hulle 'n ware stem. Boontjies dompel in wit peper en vinkel, 'n slaai lepel ontbloot, 'n korente flits en die sag klinkende juwele van naak olyf, kerstematie en amandel. Die diepste soewees van pampoen kom op die tafel. Die geëte van die oorvloed wêreld is 'n liefgehade wêreld. 'n Maaltyd wat oorstort van hartlikheid se versaligde geluide, ja kos gee, is 'n morele daad, 'n wederopstanding. My uitgelate gesin sit aan, ineens broos in hulle genoegheid, hulle onbeskadigheid, hul almal nog saamheid. Ons prys die gulle gee as die groot genoegsame garansie. Die vatters van die aarde vat hande. Ek wil jou uitnooi om jou eie, of as jy saam met mense is, dalk nou hande te vat. Kom ons bid saam. Here, U gee vir ons die lewe soos 'n tafel wat kreun van geure, en kleure en verskeidenheid van liefde. U gee vir ons 'n hele rangskikking, 'n hele resepteboek vol mense in ons lewens. En ons wil vandag, wanneer ons oor gewone liefde nadink, wil ons vir 'n oomblik net eers dit onthou, dit erken, vir U al die eer en al die dank daarvoor gee, dat U ons lewens soveel kleur en geur kom gee deur mense. Here, en dan wil ons kom bid dat U ons sal bewus maak van hoe U ons wil vorm ook deur hierdie mense. Hierdie mense wat al ons grille en geite ken, wat ons op ons beste en op ons slegste al ervaar het. Dat ons sal ontdek dat hulle nie net hierdie omhelsende geskenk is nie, maar ook die plek en die mense is waardeur U ons en ons gewone liefde kom vorm. Dankie dat ons dit van U mag vra, Heilige Gees, omdat U weet dat die goddelike liefde waartoe U ons roep, dikwels vir ons net te ver bo ons vermoë voel. Wil U ons vandag kom ontmoet deur die woord en deur ons saamwees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het die twyfelagtige voorreg om vandag, tydens hierdie opname, maar die deadline vir wanneer my preek vir vandag oor hierdie gewone liefde moes klaar wees, is vandag ook my 21ste huweliksherdenking saam met Jana. En ek het nogal gewonder, is somebody trying to tell me something, terwyl ek oor hierdie tema van gewone liefde moes nadink. So jy moet my vergewe, maar ek is nogal besoedel deur 'n nostalgiese, beskeie, dankbare viering en refleksie van 21 jaar saam met Jana. En ek dink as ons twee eerlik sou wees, dan sou ons ook gesê het, ons gewone liefde is maar nog in wording. En dis vandag se tema. Ons gewone liefde is altyd maar nog in wording. En daarom hierdie prentjie van 'n volwassene wat hopscotch, wat 'n kinderspeletjie speel, want is amper iets wat groot mense weer van vooraf sal moet leer. Dis nie iets wat vir hulle so natuurlik soos kinders kom nie. Dit vra amper vir groot mense in hierdie spel van liefde om weer kind te word en dit vra inspanning. Dit kom nie sommer net nie. En hierdie ontdekking van gewone liefde wat in wording is, is 'n heerlike genade ontdekking wat jou vrylaat aan die een kant, maar aan die ander kant jou ook uitdaag en jou oproep tot groei, tot transformasie, tot leer, tot beweeg. So mag dit vandag met ons allemaal gebeur. Nou, laat ek begin deur so 'n bietjie uit te praat. Jana het 'n nare gewoonte, wel sy het 'n paar, maar hierdie een nare gewoonte van Jana, is sy sal soms, wanneer ek vir haar sê, ek is lief vir jou, of ek het jou lief, sal sy nie antwoord met die verwagte wederkerige respons nie, maar sy sal vir my vra, hoekom? As ek vir haar sê, ek het jou lief. En ek wonder, wat sou jy antwoord vir die gewone mense in jou lewe, vanuit jou gewone liefde, wanneer jy jou liefde teenoor hulle verklaar en vir hulle sê, ek is lief vir jou, en hulle vra vir jou, hoekom? Hoekom het jy jou man of jou vrou lief? Hoekom het jy jou kinders lief? Hoekom het jy jou ouers lief? Daardie goeie vriend, vriendin, daardie kollega, daardie familielid, hoekom het jy hulle lief? Wat sou jy antwoord? Ek wonder dadelik, wat sou God antwoord, as ons hom sou vra vandag, maar Here, hoekom het u ons lief? Miskien kom Johannes 3 vers 16 op, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons nie sal verlore gaan nie en die ewige lewe sal hê. En dan wonder mens dadelik, maar wat is dit, hierdie ewige lewe, en wat beteken dit alles? So twee van die gewone fundamentele tekste wat by Stellenbosch gemeente gereeld herhaal word, dikwels dalk tot frustrasie toe, maar ons herhaal, ek en Andre, dikwels al het ek gehoor, hierdie twee tekste. Ek het gedink ons moet gaan na hierdie fondament toe, wanneer ons oor liefde en inwording, is daar hierdie twee groot tekste wat ons dikwels gebruik, wat ek dink ons vandag kan help. Jy kan ontspan, ek gaan ook na ander tekste verwys. 1 Johannes 4 vers 12 lees ons. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Die doel van die liefde. Die doel van God se liefde het sy doel volkome bereik wanneer ons mekaar lief het. En hierdie klink vir my na Johannes se antwoord op hoekom, Here, het u ons lief? So wanneer God wat liefde is al meer in ons lewens kom neskrop en kom tafel dek in ons harte, dan word ons mense wat lief het. Lief het soos wat hy lief het. Jy weet daardie, ek gee myself as 'n onvoorwaardelike offer vir jou tipe liefde wat Johannes in 1 Johannes 4 vers 10 beskryf. Daai werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir mekaar het nie, maar die liefde wat God vir ons bewys het deur homself vir ons te gee, daardie liefde. Johannes, so hier is hier die eerste gedagte van Johannes. Hy gee egter nog 'n duidelike antwoord hier in 1 Johannes 4 op hoekom God ons lief het in vers 16 tot 18 as hy sê, God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. So hoekom het God ons lief? Eenvoudig gesê, God het ons lief, sodat ons mekaar soos hy ons lief het, sodat ons mekaar so sal lief het. God het ons lief, Die tweede gedeelte van 1 Johannes 4, sodat ons nie meer in die verhoudingsvrees met hom sal leef nie, en hoef te leef nie. Want waar vrees is, in liefdesverhoudings, in enige verhoudings, ook met God, is daar voorgee en leens, en magstryd en meet en beheer en valsheid. Dit klink soos geen pretensie, geen beheer, daai koor van daai great song. Geen pretensie, geen beheer. Ons is vrygemaak, ons kan met kaal harte ontmasker eerlik in ons verhouding voor God leef. So hierdie vreeslose kaal, oordraagbare of aansteeklike of oorspoelende liefde van God in ons, dit, sê Johannes, is die lewe. In Johannes 3 vers 16, dit is die ewige lewe. Johannes 10 vers 10, dit is die lewe van oorvloed wat hy vir ons kom gee. 1 Johannes 4 vers 17, dit is die lewe wat ons reeds nou al leef, wanneer ons in hierdie gewone liefde tussen mekaar, wanneer ons hierdie liefde van God kan leef. So Trevor Hudson beskryf dit baie mooi as hy oor Johannes 13 se gebod van Jesus wat sê, ek het julle 'n nuwe gebod gegee, julle moet mekaar lief hê, dan skryf Trevor Hudson hieroor, oor hierdie, dit is die lewe, as hy sê, this great commandment is given us for our wholeness, the well-being of our relationships, and the healing of our societies. Shaping our lives into instruments of God's love breaks the tyranny and, ek sou sê, and self-destruction of ingrained self-centeredness. Our lives come alive when renewed responsiveness, with renewed responsiveness and fresh meaning. So hierdie hele idee van God kom gee sy liefde om ons vry te maak van hierdie voorgee, geen hierdie pretensie en beheer type liefde, om ons vry te maak daarvan, en hy kom gee sy liefde vir ons, sodat ons mekaar uiteindelik sal lief hê. Johannes se konklusie in vers 19 van 1 Johannes 4 is, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. God het ons lief, sodat ons hierdie gewone liefde al meer kan leef. Nou, dis nou mooi om die fundament te sê, om hierdie waarheid te deel. Die vraag is dan, as jy dit hoor, om dadelik jouself af te vra, nou, hoe gaan dit met my liefde? Nie net op jou huweliksherdenking dag nie, maar om jouself gereeld af te vra. So ek wonder as jy vandag sou sê, hoe gaan dit met jou gewone liefde? Ek weet nie hoe dit met jou liefde gaan nie. Ek hoor baie geluide en ek sien dit in my en Jana se verhouding en soms in my verhouding met my kinders ook en kinders en vriendskapsverhoudings, dat ons so die laaste 2 jaar baie onder druk is in terme van ons gewone liefde. Dat het swaar gaan. Nie net met die ekonomie en die brandstofprys nie, maar ook as het kom by ons gewone liefde. So hoe gaan het met jou vreeslose kaal leef in verhoudings? En meeste van die tyd klink het vir my of ons voel ons maak het nie. Want hierdie selflose, totaal selfopofferende, goddelike liefde voel eenvoudig net te onmoontlik om by uit te kom. Het voel of ons die heel tyd net tekort skiet en dit vul ons amper met hierdie skaamte en hierdie gevoel van ons maak het nie. So daarom die volgende fundamentele teks van SG en dis 2 Korintiërs 3 vers 18 wat jy hopelik teen die tyd al uit jou kop uit kan sê. As Paulus skryf, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Wanneer God liefde is, soos Johannes beskryf, dan is sy heerlikheid tog 'n uitstraling van hierdie liefde, soos wat ons in Jesus hoor en sien en beleef. Sy heerlikheid, die heerlikheid van 'n God van liefde, is die uitstraling van hierdie liefde. En Paulus reken dat hierdie liefdesuitstraling of bestraling reeds deur ons uitgestraal word in ons gewone liefde, in ons lewens, in ons wêreld waarin ons leef. Paulus sê ons is kaal, ons is ontsluier van al ons vreesgedrewe voorgee maskers en ons weerkaats reeds hierdie liefde, maar, en hierdie is 'n baie bevrydende maar, die liefdesheerlikheid neem steeds toe. Die uitstraal, die uitleef, die woord van SG, die uitleef van hierdie liefde is nog in wording, is nog nie klaar nie. En die een wat ons hiermee help, is die Gees. So God gee vir ons sy liefde, sodat ons mekaar kan lief hê. Hierdie liefde straal reeds uit ons uit. Ons is reeds die sluier en die maskers is van ons gesig af weggeneem en ons straal reeds dit uit. Daarom vroeg ons oor liefde. Daarom praat ons oor gewone liefde en gereeld dalk ook. Maar hierdie liefde is maar nog in wording. Wat 'n wonderlike bevrydende genade oomblik om dit net weer te hoor. So die kruks van hierdie twee tekste by mekaar bring, gewone liefde is altyd, ek sal regtig wil sê, ewig in wording. Trevor Hudson onderstreep die noodsaaklikheid hiervan in Signposts to Spirituality as hy skryf, "Learning to love is an indispensable component of the Christ-following vocation. There is no higher priority for the Christ follower than learning to love." Ons dink nogal maklik onder die invloed van die romantieke tyd en natuurlik talle Hollywood stories dat ons het lief of ons het nie lief nie. Ons word liefgehê of ons word nie liefgehê nie. Ons nêrens hierdie grys nie. Dis alles hierdie totale ekstase of 'n totale afwesigheid van liefde. Ons nêrens ruimte vir hierdie liefde wat in wording is nie. Ons verwag dat dit 'n opwindende feesverhaal toestand is, hierdie idee van liefde, en dat dit behoort uit ten minste so te wees. Dat daar op die een of ander manier hierdie spontane, inspanninglose synkronisasie tussen twee mense, wie ook al hierdie twee mense is, behoort te wees. Selfs ook tussen ons en God, dat dit hierdie inspanninglose, spontane synkronisasie van beweging en verhouding tussen mekaar is. Maar hierdie idee van liefde is nog in wording, of liefde word geleer, liefde word gevolg, en soos wat jy dit volg, word dit al meer 'n gevolg in jou lewe, dat dit klink eenvoudig nie so lekker nie. Veral nie as leer beteken dat jy gaan moet verander nie. Veral nie as leer beteken daar is ontwikkeling en groei in ons liefde nie, dat dit nie staties is en nie afgehandel is. So in sy topverkoper The Course of Love skryf Alain de Botton, 'n moderne filosoof kan ons hom noem, hy sê love is a skill, not just an enthusiasm. So as liefde hierdie skill is, hierdie vaardigheid, hierdie vrug van die Gees is wat ontwikkel moet word en moet groei en bevrug moet word en moet groei, dan is dit iets wat in wording is, wat geleer moet word. So kom ons kyk na 'n Bybelse voorbeeld van hierdie ingesteldheid van liefde is nog in wording. En ek sal dit amper wil opdeel in twee en sê liefde 101 en liefde 201. So kom ons kyk eers baie eerlik na liefde 101. Dit is 'n lekker winterteks, 'n stomende winterteks en jy kan ontspan. Ek het die stomende dele gesensor want ek weet nie wie luister of kyk nie. En jy kan dit gerus later gaan lees. Twee gedeeltes uit Hooglied. Eers Hooglied 2 vers 16 tot 3 vers 4. As die vrou skryf: "Die man wat ek liefhet is myne en ek syne." Hoor die besit net daar. "Hy laat sy skape tussen die lelies wei tot die aandwind begin waai en die skaduwees lank word. Kom terug, man wat ek liefhet, maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam op die beter berge." Hoor die eise net daar. "Op my bed in die nag het ek gesoek na hom wat ek liefhet. Ek het hom gesoek en hom nie gekry nie. Ek het opgestaan en in die stad rondgegaan, 'n baie onbetaamlike ding vir 'n vrou van daai tyd om te doen. Ek het opgestaan en in die stad rondgegaan op die strate en die pleine en hom gesoek wat ek liefhet. Ek het hom gesoek en hom nie gekry nie. Die wagte wat die stad patrolleer, het my daar gekry. Ek het gevra, het julle die man wat ek lief het gesien? Skaars was ek by hulle verby, of ek het hom wat ek lief het gekry. Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie. Ek het hom na my ma se huis toe gebring, na die kamer toe, waar ek gebore is. Net eers tot daar, ek hoop jy kan hoor, dat alle liefde, soos hierdie vrou se liefde, liefde 101, begin altyd by hierdie behoefte aan besit, hierdie soms buite my aard gaan, buite die kultuur verwagtinge gaan, van verower en besit, en vasgryp. Hierdie is 'n liefde met die oog op onsself. Ek hoop jy kan hoor, hierdie vrou se selfgesentreerdheid in haar soeke, in haar besit, in haar vasgryp, hoe dit alles, die middelpunt van daardie hierdie gedeelte, is die vrou en haar soeke en begeerte en ego, haar vasgryp vanuit haar eie ek. Al ons liefde. Die liefde vir God, die liefde vir ons ouers, lewensmaat, ons kinders, ons vriende, selfs van die vreemdeling wat ons wil help, selfs vir ons troeteldiere. Alle liefde begin by die ego se ek wil jou hê. Alleda Beton skryf tereg, what we typically call love is only the start of love. So ons het hierdie idee van hoe liefde begin, en dis hierdie ego gedrewe, selfgerigte idee van liefde. En ons het eintlik Dis eintlik so half ons finale definisie van liefde. En hy sê ons maak 'n fout as ons dink dat dit is hoe liefde is. Dis maar bloot die begin van liefde. So voor jy dalk te gou jou selfgerigte ego-liefde wil regverdig of dalk wil ontken, hierdie is regtig net die begin. En dankie tog vir jou ego-gedrewe initiatief van liefde, want anders sou ons nooit ergens met enige liefde van enige vorm begin het nie. Alle liefde begin hier. Die tragiese sou wees, as ons nooit oop is om die volgende tree te leer of te ontdek nie. As ons net by hierdie absorberende of kunsmatige of gulsige liefde sou bly, en baie mense doen, selfs al is al ou getroudes, kom hulle nooit by hierdie volgende tree van die liefde nie. As ons nooit oop is om die vrymakende, lewegewende, transformerende liefde te ontdek nie. So dankie tog vir jou onbetaamlike ego-gedrewe liefde, en dankie tog vir hierdie vrousinne, want sy gee darm die volgende tree, as sy in Hooglied 8 lees ons hoe sy nou reflekteer. Sy reflekteer oor haar liefde vir hierdie man. As hy sê, was jy maar my broer, het jy ook maar aan my ma gedrink, dan het ek jou gesoen as ek jou in die straat kry, en niemand sou my daaroor kwaalik geneem het nie. Dan het ek jou saamgevat en aan my ma se huis toe gebring, en het jy my daar die kuns van die liefde geleer. Hierdie is 'n baie slegte vertaling van wat daar regtig in die oorspronklike teks staan, maar dit is so mooi, hierdie gedagte van jy leer my die kuns van die liefde. Die vrou beweeg van ek wil jou verower, vasgryp en besit in haar liefde na jy sal my die kuns van die liefde moet leer, want ek kan het nie op my eie doen nie. Een totaal ander vertrekpunt, een totaal ander gesindheid in na verhouding met haar geliefde. Liefde sonder die ego se maskers is iets wat uiteindelik geleer word. Dit is soos 'n kuns wat aangeleer word. So sou ons vandag nou oor die huwelik gesels het, en jy kan ontspan, ek gaan nie, dan sou ek nou so 'n bietjie die leerskool van die huwelik wou uitpak saam met jou, dat jy dit net 'n slag anders kan sien en kan ontdek en kan geniet en kan lag oor en ook by kan leer. So jy kan dit ook op 'n stadium saam met jou geliefde gaan doen. Maar wat ek hoop ons vandag net kan raak sien deur hierdie voorbeeld, 'n baie aardse voorbeeld, is hierdie ingesteldheid van gewone liefde word geleer. En om te leer is om nog in wording te wees. Party filosowe en filosofieë gebruik die begrip van 'n beginner's mind, 'n leergierige gees, sou my oupa gesê het. Maar Jesus gebruik eenvoudige metafoor om hierdie beginsel van die beginner's mind, van ek is nog in wording, te beskryf. Kom ons lees Matteus 18 om dit te ontdek. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my." So kom ons onthou net weer dat God is liefde. God is die koning van hierdie koninkryk, waaroor die disippels wil weet, maar wie is die belangrikste in hierdie koninkryk? 'N lekker ego vraag. En as God wat liefde is die koning van hierdie koninkryk is, dan is sy koninkryk 'n koninkryk van liefde, van sy tipe liefde. Hoe sou dit lyk wanneer jy met die gesindheid van 'n kind opdaag by hierdie lewe, hierdie koninkryk van liefde, van gewone liefde? Hoe sou dit lyk wanneer jy Jesus se raad hier volg en die gesindheid van 'n kind hê in jou pogings van gewone liefde? By die ek leer maar nog die kuns van die liefde. Sou jy dalk meer genade vir jou eie pogings van liefde hê en ook van jou mislukkings? Sou jy meer bewus wees van hoe selfbewus jy is in jou pogings tot lief hê? Sou jy lag vir jouself? Sou jy meer vra as antwoorde gee of so selfversekerd wees? Sou jy meer nederig wees? Sou jy erken daar is nog so baie wat jy nie weet nie, wat jy nog moet ontdek en nog moet leer? Sou jy kan erken dat jy ander nodig het en dat jy dit nie op jou eie kan doen nie? Sou jy by jou mislukkings dalk makliker jou skuld kan erken en jouself kan vergewe met die wete dat jy maar nog in wording is, want jy is maar nog net kind in jou liefde? As jy groot genoeg is, kan jy dalk voor die spieël erken: "With love as with life, we are all beginners." Daardie is die wonderlike en ek wil sê gemaklike, genadige gedeelte van om soos 'n kind lief te hê. Dat jy hopelik bietjie ook anderster sal kyk na jou pogings. Hoe goed ook al, hoe vol mislukkings ook al, hoe wonderlik ook al, maar dat jy steeds soos 'n kind ook na jou liefde sal kyk. Dit is die maklike deel. Maar nou is die vraag, of sou jy ook hierdie kinderlike, ek leer nog liefde, van hierdie goddelike liefde, vir ander kan toelaat? Vir hulle wat in gewone verhoudings met jou is, met hulle gewone pogings van liefde, sou jy hierdie kinderlike, hulle leer maar nog hoe om lief te hê, ook vir hulle toelaat? Vir regeerders, vir vriende, vir lewensmaats, vir ouers, vir kinders, vir die kerk. En dink gou dan, hoe hanteer ons kinders wat duidelik maar nog leer? Sou jy hulle met daardie selfde manier kon verdra, vergewe, help, mooi mee praat, na luister, begelei, mooi uitspel, geduld mee, oorlag soms, of dalk baie keer net voorwag? Kan jy op dieselfde manier na die liefdesmense in jou lewe kyk? Hierdie beginsel van ek begin nog, ek is ewig in wording, loop diep spore deur die wêreld van spiritualiteit, deur die landskap van spiritualiteit. En sommer net 3 skrywers wat ek in hierdie week teëgekom het wat hier oor praat. Die eerste, Eugene Peterson, Thomas Merton en Meister Eckhart. Peterson skryf, "There are no experts in the company of Jesus. We are all beginners, necessarily followers." Ook so in ons wording van hierdie liefde. Thomas Merton skryf, "We do not want to be beginners, but let us be convinced of the fact that we will never be anything but beginners all our life." Hy praat hier spesifiek oor gebed en oor liefde en gebed. En dan sê Meister Eckhart, "Be willing to be a beginner every single morning." Hoe lyk dit as jy nie net in die begin van jou verhoudings nie, maar reg deur in jou lewe, die heeltyd aan jouself as 'n beginner, as 'n kind, as die geringste dink? En wat sou dit aan jou idee oor gewone liefde en oor ander se pogings van liefde en oor God se liefde? Hoe sou dit jou verander van hoe jy dink daaroor? So ek dink 'n goeie oefening van tyd tot tyd sou wees om hersiening te doen van wat het jy nou al geleer oor die liefde. En ons is nie lief vir hersiening nie, die eksamen is vandag hoeka verby vir 'n klomp kinders, wel vir my kinders. So om jouself dalk gereeld te gaan afvra, maar waar het ek gegroei in my liefde? Wat het ek geleer by hierdie of daar een? Dalk moet jy 'n lysie van die gewone mense met wie jy saam leef, jy weet daar die kaalvoet mense in jou lewe, om te gaan vra, maar wat leer ek by hierdie een? Dalk vir jou lysie te maak van hulle name en langs elkeen te gaan skryf, langs elke verhouding, wat leer ek oor myself en oor die liefde by hierdie een of in hierdie verhouding op hierdie stadium, want môre lyk dit weer anderster. En jy doen hierdie oefening nie om jou ego te streel of af te kraak nie, maar juis om hierdie beginsel van my liefde is nog in wording, daai gesindheid by jou al meer 'n werklikheid te maak. Om jou uitgangspunt, jou vertrekpunt van jou liefde te verander. So, ten slotte, ons lees aan die einde van 2 Korintiërs 3 in hierdie idee van ons is nog in wording, dat ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, hierdie heerlikheid wat van ons uitstraal, hierdie liefdesuitstraling neem steeds toe, dan skryf Paulus daar, dit doen die Here wat die Gees is. En ons wil amper hier sê, dankie tog, dat die Gees dit in ons doen. Die vraag is dan natuurlik, maar hoe doen die Gees dit? As ons reg deur Handelinge gaan lees, dan sal jy, as jy fyn lees, sal jy dit agterkom hoe die Gees werk. Nie so skouspelagtig soos wat ons dikwels sou dink nie, maar dat die Gees altyd vanuit verhouding werk. Reg deur Handelinge sien ons dit. En dat dit maar moeilik gaan. En nie so maklik is wanneer die Gees ons beet krye in hierdie vorming nie. So hoe is die Gees besig om gewone liefde in jou al meer 'n werklikheid te laat word? Soren Kierkegaard skryf dit baie mooi as hy sê, "When one has once fully entered the realm of life, of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love." So Kierkegaard reken in hierdie boek van hom, Works of Love, dat dit die hele lewe is, en hy beskryf dit in sy boek, in die hele boek, hoe elke verskillende facet van die lewe uiteindelik hierdie geleentheid word om lief te hê. Om 'n geleentheid om lief te hê. Ek sou dan sy woorde wou misbruik en sê elke geleentheid van die lewe is in die Gees se hande 'n oomblik waarin ons kan leer hoe om lief te hê. Dat die hele lewe op 'n manier hierdie skoolgrond is. Maar om dit so 'n bietjie meer konkreet te maak, wie is die mense in jou lewe? Jy weet daardie doodgewone mense van gewone liefde, die mense wat jou kaalvoet, kaal hart, kaal gesig, gemaklike self ken. Hulle is die hoofskoolgrond van jou liefde. Want het is meestal hier waar jy kaalvoet en ontmasker leef. En dan is die leeroomblikke by hierdie mense in jou lewe. Nie jou ekstase, alles is wonderlik oomblikke saam met hulle nie, maar die moeilike oomblikke. Die konflik en teleurstelling oomblikke, die irritasie en frustrasie en teleurstelling oomblikke. Waar is God se liefde? Die duidelikste in die Bybel, as jy so moet sê, waar sien ons dat die duidelikste? Natuurlik wanneer Jesus aan die kruis is. Die kruis oomblik is die helderste uitstraling van God se liefdesheerlikheid. En is dit dan ook waar van ons verhoudings? Dat het is juist by die kruis oomblikke in ons gewone liefde waar ons die liefde leer. Waar die liefde die meeste gevorm word. So wanneer jy spanning, konflik, frustrasie, teleurstelling of wat ook al in jou gewone liefdesverhoudings ervaar en gewoonlik raak jy heel eerste bewus daarvan in jou lyf of jou kraag word warm of jy het 'n kol op jou maag of jy begin sweet of jou hande begin sweet in daai oomblikke van gewaarwording moet jy weet die skoolklok lui nou. In daai ongemaklike oomblikke in ons doodgewone liefde of dit nou spanning, konflik, teleurstelling of wat ook al is. Daai is die skoolklok wat lui wat vir jou sê die gees begin nou om jou te leer wat dit is om lief te hê. So Thomas Keating stel in hierdie verband die welcoming prayer voor. Die welcoming prayer is 'n gebed wat hy voorstel dat mens daagliks oor die lewe bid. Ek sou voorstel dat jy 'n baie korter skietgebed weergawe van hierdie welcoming prayer in daai moeilike verhoudings gewone liefde oomblikke dat jy so gebed vir jouself sou gaan skryf van wanneer daai skoolklok lui dat jy hierdie leer oomblik kan verwelkom en nie so daarteen beklei of jou so wil laat geld of dit so vermy of net wegstap nie. En die welcoming prayer wil ek vir jou lees van Thomas Keating as hy skryf, welcome, welcome, welcome. I welcome everything that comes to me today because I know it's for my healing. I welcome all thoughts, feelings, emotions, persons, situations and conditions. I let go of my desire for power and control. I let go of my desire for affection, esteem, approval and pleasure. I let go of my desire for survival and security. I let go of my desire to change any situation, condition, person or myself. I open to the love and presence of God and God's action within. Amen. Jou gewone mense van jou gewone liefde is God se geskenk aan jou. 'N geskenk van versorging en omhelsing en tuiskoms. En mag jy dit ervaar en mag jy dit geniet veral in die wintertye van die lewe. Maar hulle is die plek waar jy leer wat dit is om werklik lief te hê. Veral by daardie kruis oomblikke. Laat hulle toe om deur die gees gebruik te word om jou al meer te leer en jou al meer te vorm. Mag die gees by jou 'n openheid van gees in jou losmaak, dat jy sal leer in jou gewone liefde van hoe dit is om al meer daardie goddelike liefde uit te straal en uit te leef. Ek kan vir jou kans gee om nou hierdie gebed te bid in jou eie woorde en dan sing ons daarna so 'n oopmaak gebed, 'n dankgebed vir God se liefde en ons reflekteer 'n bietjie oor hoe God se liefde, ons verwelkom dit met 'n lied wat ons ten slotte gaan saam sing. Ek gee jou kans om te bid en daarna sing ons die lied saam.
mountains and the sea. Your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. And I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Sing of your love forever. I could 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 sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. I know when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Sing of your love forever. I could 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 sing of your love forever. Oh, I could sing of your
Mag die Gees jou al meer oortuig van God se onvoorwaardelike, omhelsende liefde van jou. Mag die Gees jou al meer oortuig en jou al meer bewus maak van hoe jy nog nodig het om die liefde te ontdek, en mag het jou opgewonde maak dat jy dit mag leer. Mag die Gees jou al meer bewus maak van wat jy nodig het om te leer van die liefde in jou doodgewone verhoudings van elke dag. Mag jy dan verras word dat dit die lewe is, die lewe van oorvloed, dat dit die ewige lewe reeds nou al is. Mag die Gees so saam met elkeen van ons wees. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons gesels volgende week oor hierdie gewone liefde wat verruimend is. En ons sien uit daarna om die tyd so aanlyn met mekaar te kan spandeer. Gee jou kans nou om iets van jouself ook te gee, soos wat die liefde mos altyd vra. En mag jy gee vanuit 'n liefde vir Stellenbosch gemeente, maar veral vanuit 'n liefde vir wat die Gees besig is om deur Stellenbosch gemeente te doen. Gee jou kans vir 'n finansiële bydrae. Goeie dag vir julle almal.
Mountains and the sea, your river runs with love for me, and And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in.